Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție. Încercăm de această dată să răspundem la întrebarea: este credința opusă rațiunii sau Dumnezeu ne cheamă să gândim mai profund? Vorbim așadar despre o temă importantă pentru viața spirituală. Cum citim Biblia? O citim mecanic, ca pe un manual de instrucțiuni? O citim doar emoțional, alegând textele care ne plac? Sau o citim cu reverență, cu rugăciune, dar și cu responsabilitatea de a înțelege corect? Există o expresie cunoscută: Dumnezeu a spus, eu cred, și asta încheie discuția. La prima vedere pare o afirmație atractivă. Dacă Dumnezeu a vorbit, iar eu cred în Dumnezeu, atunci nu mai rămâne nimic de discutat. Și totuși lucrurile nu sunt atât de simple. De ce? Pentru că întrebarea nu este doar dacă Dumnezeu a vorbit. Întrebarea este: am înțeles eu corect ce a spus Dumnezeu? Am citit textul în context? Am ținut cont de genul literar? Am înțeles cultura, istoria, intenția pasajului? Am comparat textul cu întreaga scriptură? Biblia nu ne cere o credință oarbă. Dumnezeu nu ne invită să ne suspendăm gândirea, dimpotrivă. În Isaia, capitolul 1, găsim una dintre cele mai frumoase chemări divine. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. În alte cuvinte, veniți să raționăm, să gândim, să cântăm lucrurile în lumina adevărului. Credința biblică nu e dușmanul rațiunii. Credința adevărată vindecă rațiunea, o luminează, o smerește și o pune în slujba adevărului. Uneori auzim afirmația: Biblia este manualul de instrucțiune a lui Dumnezeu pentru omenire. Într-un sens, afirmația este adevărată. Biblia ne oferă principii pentru viață, pentru familie, pentru muncă, pentru relații, moralitate, suferință și mântuire. Dar Biblia nu este un manual tehnic în sensul obișnuit al cuvântului. Nu este o carte de tipul apăsați butonul A, apoi introduceți piesa B în locul C. Biblia e mult mai bogată decât atât. În Biblie găsim narațiune istorică, poezie, profeție, pilde, legi, chiar și genealogii, cântări de laudă, epistole, simboluri, imagini apocaliptice, rugăciuni, discursuri, dialoguri și altele. Cartea Psalmilor nu se citește exact ca Leviticul, proverbele nu se citesc exact ca Apocalipsa, evangheliile nu se citesc exact ca epistolele lui Pavel, Daniel și Apocalipsa conțin simboluri profetice, în timp ce Faptele Apostolilor descrie experiențe istorice ale bisericii primare. De aceea, citirea Bibliei cere mai mult decât o simplă lectură rapidă. Cere atenție, smerenie, discernământ, rugăciune și o minte trează. Mai ales astăzi, când trăim într-o lume care se schimbă foarte repede. Biblia nu folosește termeni precum internet, inteligență artificială, rețele de socializare, fertilizare in vitro, transplant de organe, deepfake-uri, criptomonede sau realitate virtuală. Și totuși, Biblia are principii morale și spirituale care ne ajută să ne raportăm la toate aceste realități. Așadar, întrebarea nu este: există în Biblie un verset exact despre fiecare tehnologie modernă? Ci mai degrabă, ce principii biblice se aplică aici? Ce ne învață Biblia despre adevăr, demnitatea omului, înșelare, libertate, despre trupul nostru, despre conștiința noastră, despre familie, despre manipulare, închinare, și lista este deschisă. Aceasta este, de fapt, diferența dintre citirea superficială și citirea matură. Una dintre marile probleme apare atunci când citim orice text biblic strict literal, fără să ne întrebăm dacă pasajul folosește limbaj figurat, folosește metafore, hiperbole sau simboluri. Domnul Iisus ne spune în Matei, capitolul 5, versetele 29 și 30, că dacă ochiul drept te face să cazi în păcat, să-l scoți, iar dacă mâna dreaptă te face să cazi în păcat, să o tai. Este un text sever și tulburător. Întrebarea e, a dorit Domnul Iisus ca oamenii să se mutileze fizic? A fost aceasta practica apostolilor? Găsim în Noul Testament ucenici care și-au scos ochii sau și-au tăiat mâinile pentru a deveni mai sfinți? Evident că nu. Atunci ce face Iisus? Folosește un limbaj radical pentru a arăta gravitatea păcatului. El spune că păcatul nu trebuie tratat superficial. Nu te joci cu ceea ce îți distruge sufletul. Nu negociezi cu ispita. Nu hrănești ceea ce îți rupe relația cu Dumnezeu. Dar nu acesta este un apel la automutilare, ci un apel la decizia morală serioasă. La fel în Marcu 16 apare ideea că cei credincioși vor putea lua șerpi în mână și, dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. De-a lungul timpului, unele grupuri religioase au transformat acest text într-o practică periculoasă, folosind chiar șerpi veninoși în cadrul unor servicii religioase. Din nou, o altă întrebare. Aceasta a fost intenția Domnului Hristos? Ne cheamă Dumnezeu să testăm credința prin acte riscante și periculoase? Răspunsul biblic este nu. În pustie, când Satana îl ispitește pe Iisus să se arunce de pe strașina templului, Iisus răspunde să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Credința nu înseamnă imprudență. Curajul spiritual nu este același lucru cu fanatismul. Încrederea în Dumnezeu nu justifică gesturi absurde. Aici vedem cât de importantă este rațiunea luminată de Scriptură. Un alt text foarte cunoscut este cel în care Iisus spune: dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. E unul dintre cele mai citate texte din Predica de pe munte, dar și unul dintre cele mai greșit înțelese. Unii au tras concluzia că un creștin nu trebuie niciodată să se opună răului, că o femeie abuzată trebuie să rămână în abuz, că un copil trebuie să suporte violența, că autoritățile nu trebuie să oprească agresorile, că poliția, justiția și protecția celor vulnerabili ar fi contrare Evanghelia. Ei bine, nu este o interpretare corectă. Contextul arată că Domnul Iisus vorbește despre renunțarea la răzbunare personală, nu despre abandonarea dreptății. El vorbește despre orgoliul rănit, despre dorința omului de a plăti cu aceeași monedă, despre impulsul de a întoarce răul cu rău. În cultura vremii, o palmă peste obraz nu era doar violență fizică, ci și insultă publică. Iisus nu spune lăsați abuzul să continue. El spune, de fapt, nu trăiți după logica răzbunării. Nu vă construiți viața în jurul orgolului rănit. Nu deveniți asemenea celui care v-a insultat. Aceasta e o diferență uriașă. A proteja un copil, a ieși dintr-o relație abuzivă, a cere ajutor, a apela la autorități, a opri un agresor, acestea nu sunt acte de răzbunare, sunt acte de responsabilitate morală. Biblia nu cere victimelor să rămână captive în violență. Dumnezeu însuși este Dumnezeul dreptății, al protecției celor slabi și este Dumnezeul adevărului. Așadar, avem nevoie să citim Biblia cu discernământ. Nu orice aplicare literală este fidelă textului. Uneori, tocmai citirea literalistă poate trăda spiritul textului.
la ea și aș vrea colț de stea să fiu, să zbor printre nerui, să străbat orice înălțim cât visez, să cinesc cu Iisus. Totu-i vis trecător,
cultura contemporană se spune adesea că trebuie să alegi. Ori ești credincios, ori ești rațional. Ori ai credință, ori gândești critic. Ori crezi Biblia, ori pui întrebări. E bine, aceasta este o falsă poziție și este o eroare de gândire. Biblia nu prezintă credința ca pe o renunțare la gândire. Dimpotrivă, Dumnezeu se adresează minții omului. Profeții argumentează, Iisus spune întrebări, Pavel discută în sinagogi și în piețele publice. Apostolii înșiși explicau scripturile, iar în Neemia, capitolul 8, ni se spune că leviții citeau din legea lui Dumnezeu, îi arătau înțelesul și îi făceau pe oameni să priceapă ce citiseră. Observați, nu era suficient ca textul să le fie citit. El trebuia explicat, iar oamenii trebuiau să înțeleagă. În capitolul 2 din 2 Timotei, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să caute, să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător care împarte drept cuvântul adevărului. Această expresie implică grijă, precizie, disciplină. Așadar, nu orice citire a Bibliei este automat corectă. Poți cita Biblia și totuși să o folosești greșit. Satana însuși a citat Scriptura în inspirarea Domnului Iisus. Problema nu era că textul citat era fals, ci că era rupt din context și folosit împotriva voii lui Dumnezeu. Aceasta e una dintre cele mai serioase lecții. Un verset rupt din context poate deveni un pretext. Așa cum am menționat și mai devreme, revin la ideea de context. Contextul este cheia înțelegerii. Fără context putem greși foarte ușor. Să luăm un exemplu simplu. În limba română, cuvântul nouă poate însemna cifra 9 sau poate însemna ceva care ne aparține nouă. Nouă ne place. Cum știm sensul? Din context. La fel este și în Biblie. Un cuvânt, o frază, un verset trebuie înțeles în contextul pasajului, al cărții, al istoriei biblice și al întregului mesaj al Scripturii. Există cel puțin 4 tipuri de context importante. Primul este contextul literar. Ce se spune înainte și după verset? Care este ideea pasajului? Cui se adresează? Al doilea este contextul istoric. În ce perioadă a fost scris textul? Ce realități sociale, politice sau religioase existau atunci? De exemplu, multe texte din Vechiul Testament nu pot fi înțelese de plin fără contextul legământului, al sanctuarului, al poporului Israel și al lumii antice. Al treilea tip de context este cel cultural. Unele gesturi aveau atunci o semnificație pe care noi nu mai percepem imediat. O palmă, mersul o milă, haina, ospitalitatea, spălarea picioarelor, toate acestea aveau încărcături culturale specifice. Al patrulea este contextul teologic general. Un text trebuie citit în lumina întregii Biblii. Nu putem construi o doctrină sau o practică pe un singur verset izolat, ignorând restul revelației biblice. Când citim astfel, Biblia devine mai clară, nu mai complicată. Contextul nu slăbește autoritatea Scripturii, ci ne ajută să o respectăm în mod corect. Astăzi, această discuție este mai relevantă ca oricând. Informația circulă rapid, dar nu întotdeauna circulă corect. Rețelele sociale, inteligența artificială, clipurile scurte, titlurile emoționale pot crea impresia că știm, când de fapt doar reacționăm. UNESCO subliniază importanța alfabetizării media și informaționale, adică abilitatea oamenilor de a evalua critic informația, de a naviga responsabil în mediul digital și de a recunoaște dezinformare. Aceeași problemă există și în spațiul religios. Un citat biblic poate circula pe internet fără context. O afirmație poate fi atribuită greșit unui predicator, unui teolog sau unui autor creștin. Un fragment video de 30 de secunde poate distorsiona o predică întreagă. Un verset poate fi înțeles ca armă într-o dezbatere, nu ca lumină pentru suflet. De aceea creștinul de astăzi are nevoie nu doar de devoțiune, ci și de discernământ. Nu doar de emoție religioasă, ci și de educație spirituală. Nu doar de acces la Biblie, ci și de maturitate în interpretare. Omul poate folosi rațiunea pentru a se apropia de Dumnezeu, dar o poate folosi pentru a justifica și păcatul. Putem raționa corect, dar putem raționa și greșit. Putem construi argumente sofisticate pentru a evita ascultarea și uneori putem folosi inteligența ca scut împotriva conștiinței. De aceea, rațiunea trebuie smerită înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Domnul Iisus a promis că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt înlocuiește studiul, ci că îl luminează. Nu înseamnă că rugăciunea înlocuiește contextul, ci că ne dă o inimă curată pentru a-L înțelege. Un om mândru poate studia Biblia și să găsească doar confirmarea propriilor idei. Un om smerit studiază Biblia și se lasă corectat de ea. Aceasta este de altfel diferența dintre a folosi Biblia și a fi folosit de Biblie. Diferența dintre a controla textul și a te lăsa transformat de text. Un alt principiu important este să nu interpretăm Biblia în izolare absolută. Desigur, fiecare om trebuie să citească Scriptura personal, dar Scriptura nu ne cheamă la individualism spiritual. 2 Petru, capitolul 1, versetul 20, citim că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Iar în Proverbe, capitolul 11, cu versetul 14, se spune că biruința vine prin marele număr de sfetnici. Aceasta înseamnă că este sănătos să verificăm interpretările noastre. Ce au înțeles alți credincioși maturi? cum a înțeles biserica acel pasaj, ce spun alte texte biblice. Interpretarea mea produce roada Duhului Sfânt sau produce mândrie, frică, extremism, dispreț și confuzie? Nu tot ce mi se pare mie clar este neapărat corect. Uneori, ceea ce numim convingere este doar obișnuință. Uneori, ceea ce numim adevăr este doar tradiția grupului nostru. Alteori, ceea ce numim lumina nouă este doar o idee neverificată, ruptă de echilibrul bisericii. Deci avem nevoie de biserică, de studiu, de dialog, de sfat, de rugăciune și de smerenie. Cum citim Biblia într-un mod matur și înțelept? Iată câteva principii practice. Sunt de altfel și simple, dar importante în același timp. Citește pasajul întreg, nu doar versetul izolat. Multe erori apar din citirea unui verset scos din context. Întreabă-te ce a însemnat textul pentru primii destinatari. Înainte să întreb ce înseamnă pentru mine, trebuie să întreb ce a vrut să spun acolo. Al treilea principiu. Observă genul literar. Poezia folosește imagini, profeția folosește simboluri, pildele au o idee centrală, iar narațiunile istorice descriu unor fapte fără să le aprobe moral. Al patrulea principiu. Compară scriptura cu scriptura. Biblia se explică cel mai bine prin Biblie. 5. Caută principiul spiritual, nu doar regula exterioară. În multe situații moderne, Biblia nu oferă o listă de instrucțiuni tehnice, dar oferă principii morale suficiente. Apoi, roagă-te pentru lumină. Nu studiem Biblia ca pe un simplu obiect academic, o studiem ca pe cuvântul viu al lui Dumnezeu. În final, acceptă să fii corectat. Scopul studiului biblic nu este să câștigăm argumente, ci să fim transformați. La final, aș vrea să vă transmit gândul că, da, Biblia nu e o carte moartă. Nu e un manual prăfuit, nici o colecție de lozinci religioase. Este cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin limbaj omenesc, în istorie, în cultură, în forme literare diverse, dar inspirat de Duhul Sfânt. Tocmai de aceea trebuie citit cu respect. Iar respectul față de Biblie nu înseamnă citire grăbită, superficială sau rigidă. Respectul față de Biblie înseamnă să o citești atent, smerit, contextual, rugându-te pentru lumină. Dumnezeu nu se teme de mintea omului, pentru că El a creat-o. Problema nu este că gândim prea mult, ci că adesea gândim fără Dumnezeu. Nu rațiunea e problema, ci rațiunea umplută de mândrie. Problema nu este întrebarea sinceră, poate uneori naivă, imperfectă, ci inima care nu vrea să asculte răspunsul. Chemarea lui Dumnezeu, așa cum spuneam la începutul emisiunii, rămâne actuală. Veniți să ne judecăm, spune Dumnezeu. Aceasta este invitația unei credințe mature, o credință care nu fuge de rațiune, care nu manipulează Scriptura, care nu se joacă de interpretarea și care știe că adevărul nu are nevoie de fanatism, ci de lumină. Așadar, să citim Biblia cu inima deschisă, cu o minte trează și cu genunchii plecați. Numai bine!